Miseensonni koree hojiirraa hojjechiistuu adda bilisummaa Oromoo ibsaa har'a kennaniin hayyee duree dhaabichaa akka turan obbo Daawud Ibsaa hojiirraa ugguruu ibsanii jiru. Dubbii himaa abaa'oo ta'uun kan bakka buufaman obbo Baatee Urgeessaa gama isaaniitiin akka ibsanitti miseensonni koree hojiirraa hojjechiistuu ibsa kennan kun rakkoo naamusaatiin kan dhaaba keessaa ugguramanidha jedhaniiru. Boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa obbo Daawud Ibsaa hojiirraa ugguramuu isaanii akka quba qabu ibseera. Tsahaayee Daamxoo gabaasa qabdi.
Miseensonni koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo har'a waajjira adda bilisummaa Oromoo Finfinnee Gullalleetti argamutti ibsa kennaniiru. Hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa hojiirraa ugguruun itti aanaa hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo obbo Araarsoo Biqilaa bakka akka bu'an obbo Qajeelaa Mardaasaa hoogganaan quunnamtii uummataa dhaabichaa ibsaniiru.
Nuti akka hoogganaatti caasaa tokkotti hin buunu. Meeshaa tokkotti hin buunu. Jijjiirraa tokkos hin goone. Hundumtuu hojiin akkuma duraanitti itti fufa akka jedhu ibsa keenya keessatti illee ibsinee istiraakcharii keenya walitti hin buunu. Qabeenyaa waan biraatti hin buunu. Dookumentii keenya walitti hin buunu. Asuma jira. Nuti amma walitti deebinee teenyee haasofnee bakki maddi rakkoo kanaa eessa jennee wal gaafannee sirna qabnuun gara kora sabaatti deemna jennee yeroo kennaa turre. Gama sanaan immoo tarkaanfiin fudhatamu immoo hundi isaa tarkaanfii seera alaati. Dubbiin kun gaafa inni dhaabbachuu diduu koreen hojii raawwachiiftuu olola baname kan diigumsa ta'e kan qoratanii gamaagamanii eessa badiin kan jedhu gaafa ilaalan hayyuu duree bira ta'ee jiru. Kanarraati egaa yeroo guyyaa 10 sanarratti nama kana gaafatamaa godhame dhimmisaa qoratame hanga qaama dhimmi ilaalatti gumii sabaa yookaan kora sabaa isa filetti dhiyaatutti hojiirraa ugurree. Ka jedhu koreen hojii raawwachiiftu hagayya 7 akka Itoophiyaatti immoo hagayya 1 murteessee guyyuma sana immoo boordii filannoo galchee jiru.
Gama biraatiin dubbi himaa adda bilisummaa Oromoo ta'uudhaan kan yeroodhaaf bakka buufaman obbo Battee Urgeessaa akka ibsanitti miseensonni koree hojii raawwachiiftu ibsa kennan kunneen rakkoo naamusaatiin hoggansarraa yeroodhaaf ugguramaniiru jedhan.
Miseensi gumii sabaa hundumtuu bakka jiranirraa wal waamanii bakka hayiree dhaabaa adda bilisummaa Oromoo Jaaldaawud. Jirutti walga'ii ariifachiisaa godhanii namoota kana labsiin koree seeraaf to'annoo cabsanii ibsa kennan kanatti naamusa dhaabatiin ala naamusa olaanaa waan cabsaniif uggura yeroo irra kaa'amee jira. Gaafatama isaaniitirraa yeroodhaaf ugguramanii ibsa kamiyyuu miidiyaa kamiyyuu irrattu adda bilisummaa bakka bu'anii akka hin baafne nagayya gaafa 11 bara 2020 ibsa baasee jira adda bilisummaa Oromoo. Gaafa sana ibsi bahe tokkoffaa Jaal Araarsoo Biqilaa, lammaffaa Jaal Toleeraa Adabaa, sadaffaa Jaal Atoomsaa Kumsaa, afuraffaa Jaal Jabeessaa Gabbisaa, shanaffaa Jaal Ibsaa Naga'oo, jahaffaa Jaal Qajeelaa Mardaasaa naamusa dhaabatiin ala waan sochooniif uggurri irra kaa'amee hanga koreen seeraaf to'annoo qorannoo isaa fixee gumii sabaatti dhiyeessee gumii sabaatti irratti murtiin dhumaa darbutti maqaa adda bilisummaa Oromootiin ibsa kamiyyuu kennuu akka hin dandeenye dhimma raawwachiisurraa uggurame ibsamee ture.
Qaamoleen lamaan gam tokkoon obbo Daawud hojiirraa uggurameeniiru. Gama biraan ammoo miseensonni koree hojii raawwachiiftuu keessaa kanneen maqaan isaanii ibsame hojiirraa uggurameeniiru jechuudhaan kan ibsan irratti boordii filannoo biyyaalessaa beeksisuu ibsanii jiru. Boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaatti dubbi himtuu kan ta'an aadde Sooliyaanaa Shimallis dhimmicha ilaalchisuudhaan deebii itti aanu kennaniiru.
Araarsoo Biqilaa yemimarraa yoonaga mukattin liqabar maalif naachoo.
Obbo Araarsoo Biqilaatiin kan hoogganamu isaanii itti aanaa hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo kan ta'an isaaniin kan hoogganamu adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa hojii raawwachiistummaarraa uggureera. Kan uggure immoo naamusa paartii waan cabsaniif jechuudhaan boordiidhaaf xalayaa galchaniiru. Gama obbo Daawudiin hanga ammaatti abalu uggurameera hojiirraa jechuun wanni boordiidhaaf dhiyaate hin jiru. Karaa obbo Daawudiin kan dhiyaachaa jiru gaaffilee birooti malee waa'ee uggura miti. Iyyata miseensonni hidhaman haykaman jedhuu fi iyyannoowwan kanneen kanaan wal fakkaatanidha. Ji'a tokkoon dura obbo Daawud Ibsaa nageenya isaaniif jecha guyyoottaniif akka manaa hin baane dhorkamuu isaanii ibsuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerra.